новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Кабінет міністрів не планує проводити другий етап підвищення тарифів на газ для населення, повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом такого пункту не містить. Але, за словами прем'єра, коригування тарифів у регіонах України все ж відбуватиметься після створення Національної комісії з регулювання тарифів. Опозиційний уряд заявив, що українська влада використає кредит від МВФ для корупційних розрахунків із «Росукренерго» і попереджає МВФ, що фінансовий тягар повернення кредиту ляже на плечі простих громадян. У зв'язку з цим опозиційний уряд заявив, що цей кредит МВФ не мав би надавати нинішньому українському урядові. У відповідь заступник голови адміністрації президента Ганна Герман назвала таку позицію лідера блоку Юлії Тимошенко антинародною і антидержавною. А Міжнародний валютний фонд повідомив, що перший транш новосхваленого кредиту для України буде надано уже сьогодні. До інших подій. Керівник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда прогнозує, що в серпні на більшості території України можливе досягнення максимальної температури цього року близько 40-42 градусів. Виняток, за його словами, становитиму тільки західні області. Міліція розглядає кілька версій вчорашнього вибуху в храмі в Запоріжжі, серед них і версія теракту, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Дмитро Андрієв. Тим часом прокуратура Запорізької області заявила, що не вбачає політичних мотивів в організації вибуху у храмі Української православної церкви Московського патріархату в Запоріжжі. Президент Віктор Янукович заявив, що цей вибух треба розслідувати якнайшвидше. Берегова охорона прикордонної поліції Грузії затримала судно під українським прапором за вхід до акваторії Абхазського регіону без узгодження з грузинською владою. Як повідомили в Грузії, судно з капітаном, громадянином Росії і 12 членами екіпажу, громадянами України, затримали вчора через те, що воно раніше зайшло без дозволу Грузії до вод Абхазії, таким чином порушивши грузинський закон про заборону в'їзду на окуповані території. Грузія вважає свій сепаратистський регіон Абхазію, а також Південну Осетію, за регіони, окуповані Росією. Чільний пакистанський дипломат висловив розчарування заявою прем'єр-міністра Великої Британії Дейвіда Камерона, який напередодні розпочав свій візит до Індії з попередження Пакистану щодо того, щоб той не заохочував, цитую, експорт тероризму. МЗС Пакистану також через свого посла в Кабулі запросив роз'яснень від президента Афганістану через висловлювання Хаміда Карзая, який закликав Захід завдати ударів по базах терористів поза межами.
Говорить Радіо Свобода.
29 липня, четвер, це передача «Свобода сьогодні» і перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми передачі такі. Чому експерти називають темпи зростання державного боргу для української економіки критичними?
Якщо таким шляхом буде працювати уряд і надалі, то буде ситуація, коли через 2-3 роки більша частина державного бюджету буде йти на покриття попередніх боргів.
Президент Росії Медведєв підписав закон про розширення повноважень ФСБ. Чи в Україні варто розширювати повноваження СБУ?
Таку статтю, як контрабанда, щоб не кидала тінь і не спокушувала, значить, окремих керівників і співробітників, можна було віддати іншому правоохоронному органу. Отут, от в Україні, є поле для вдосконалення.
Чи правомірне втручання Російської православної церкви в економіку України?
Сам патріарх Кирил свого часу був причетний до афер з продажем алкоголю, тютюну. Час від часу митрополит Володимир звертається там до російських діячів, причетних до нафти, щоб вони зі знижками продавали певним діячам України.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Упродовж червня державний борг України зріс більш ніж на 5%. Представники владної команди заявляють, що ситуація повністю під контролем. Втім, на думку деяких експертів, нинішні темпи зростання державного боргу є критичними для української економіки. І якщо Кабінет міністрів не змінить свою політику, то вже через 2 роки значна частина бюджету йтиме на обслуговування державного боргу. Подробиці від Тетяни Ярмощук.
За підрахунками, які Кабінет міністрів зробив станом на березень місяць, державний борг України становив 93,5% ВВП. Тоді урядовці заявляли, що для перехідної економіки, якою є українська, це критично високий рівень. Між тим, державний борг продовжує зростати і надалі. За повідомленням Міністерства фінансів, упродовж червня він зріс більш ніж на 5%. У повідомленні наголошується, що це зростання значною мірою відбулося за рахунок залучення кредиту у розмірі 2 мільярдів доларів від російського ВТБ-банку. Проте тепер представники провладної команди переконують, що нічого страшного не відбувається. І, як зазначив Радіо Свобода регіонал Михайло Чечетов, державний борг почне знижуватися уже наступного року.
Ми сказали, що цей рік буде роком стабілізації. Ми стабілізуємо ситуацію по всіх напрямках. Всі макроекономічні параметри будуть стабілізовані. І це буде стартовим майданчиком для зростання економіки і зменшення державного боргу у наступному році.
Опозиція ж заявляє, що нинішні темпи зростання державного боргу для України є критичними. І найнебезпечніше у цій ситуації, говорить заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики Бютєвець Ігор Єресько, що на відміну від країн Європейського Союзу, розвиток економік яких дозволяє залучати значні кредити, а потім безболісно їх віддавати, українська економіка не може собі цього дозволити.
Економіка України унікальна. Зараз її не можна назвати ринковою економікою. Це, скоріше, адміністративна система, яка стримує розвиток ринкових перетворень в Україні в цілому. І тому борг наближається до критичного.
І з тим, що нинішній державний борг є критичним для України, погоджується і економіст Андрій Новак. Проте, наголошує він, цей борг почав зростати 2,5 роки тому. Відтак, зазначає Новак, сьогодні уже можна говорити, що українська економіка живе лише за рахунок накопичення нових боргів, частина із яких іде на погашення старих.
Якщо таким шляхом буде працювати уряд і надалі, то буде ситуація, коли через 2-3 роки більша частина державного бюджету буде йти на покриття попередніх боргів. Вже сьогодні, навіть в цьому році, виплати за зовнішніми боргами не дозволяють навіть виконувати соціальні статті бюджету.
Що ж до кредиту стендбай у розмірі 15 мільярдів доларів, який Міжнародний валютний фонд таки погодився виділити Україні, то у даний момент, на думку Андрія Новака, це є рятівним колом для українського уряду для покриття бюджетного дефіциту. Проте, зазначає експерт, цей кредит є не панацеєю, а навпаки ярмом. І допоки уряд не запровадить комплексної антикризової програми, передовсім ухвалення майже бездефіцитного бюджету та запровадження стимулюючих програм для реальних секторів економіки, державний борг продовжуватиме зростати. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Президент Росії Дмитро Медведєв підписав зміни до закону про Федеральну службу безпеки і до Кодексу Росії про адміністративні правопорушення, яким розширюється повноваження ФСБ. Згідно з документом, запропонованим урядом Росії, ФСБ надається право займатися профілактикою злочинів, попереднє слідство, за якими перебуває в компетенції цього відомства. Співробітник ФСБ може оголошувати громадянам офіційні застереження про недопустимість тих чи інших дій. Зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталію, проти ухвалення документа виступали правозахисники і представники опозиції. Вони заявляли, що документ повертає країну до радянських часів, коли КДБ використовував попередження, щоб, мовляв, переслідувати дисидентів. В цьому законі про що йдеться? Про попередження терактів чи про контроль за громадянами, на вашу думку?
Мені здається, що ці рядки, які ви навели з цього закону, вони дозволяють порівняти нинішніх співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації з колишніми бурбонами, які нічого не забули і нічому не навчилися. Адже, як відомо, саме така практика співпраці з суспільством, яка існувала у колишнього Комітету державної безпеки Радянського Союзу, призвела до деградації тодішньої радянської системи влади, а потім і до нищівного краху цієї держави, яку так ретельно охороняв КГБ Радянського Союзу, і до її розвалу. Тоді все ж таки офіційні попередження Комітету державної безпеки Радянського Союзу багато що могли означати для громадян. Їх могли звільнити з роботи, і вони вже ніде цю роботу не могли знайти. Їх не випускали з країни, тому що Радянський Союз був закритою системою, яку не можна було залишити. Зараз ситуація, звичайно ж, інакша. Росія – це відкрита країна, яку можна залишити. Тут можна знайти роботу, хоча б тому, що багато людей в цій країні не підтримують владу і охоче візьмуть на роботу людину, яку намагаються репресувати представники Федеральної служби безпеки, та й сама Федеральна служба безпеки знаходиться у гострому протистоянні з Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації та іншими силовими структурами, які, очевидно, не в захваті від того, що чекістам, цим улюбленим, я б сказав, силовикам прем'єр-міністра Володимира Путіна дають такі дивовижні повноваження. Так що ця стаття швидше свідчить про те, що російські спецслужби, які зовсім нещодавно зазнали такого видатного провал в Сполучених Штатах Америки, замість того, щоб перебудовувати свою роботу на сучасних стандартах, замість того, щоб реально боротися із терором, із різними небезпеками екстремістських рухів, із усім цим, що дійсно має забезпечувати громадян безпекою, що дає їм, дасть їм можливість спокійно їхати в московському метрополітені і не боятися вибуху. Вони собі створюють таку, знаєте, паперову державу, в якій вони будуть ходити по квартирах громадян і про щось їх попереджувати. І саме тому правозахисники так і ставлять для цього закону.
Віталій, ось ви щойно самі згадали, що ФСБ – це вотчина прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Деякі оглядачі вважають, що той факт, що президент Медведєв підписав цей закон, означає, власне, і те, наскільки великим є вплив його попередника. Чи ви погоджуєтеся з такою думкою?
З одного боку, вплив прем'єр-міністра Володимира Путіна не варто не помічати. З іншого боку, є очевидним, що сьогодні президент Російської Федерації Дмитро Медведєв знаходиться у серйозному, я сказав, кон'юнктурному протистоянні з прем'єр-міністром, бо кожен з цих двох представників так званого тандему мріє про президентську посаду 2012 року. Адже людина, яка буде президентом 2012 року, вона буде займати цю посаду аж 6 років, а це дає можливість безконтрольного доступу до тих фінансових ресурсів, якими багата Російська Федерація, які дають клану, який знаходиться поруч із президентом, можливість такого збагачення, про яке не можуть мріяти прості росіяни. І президент Медведєв, підписуючи такий закон, показує і силовикам, і Федеральній службі безпеки, що із ним також можна співпрацювати, що повноваження чиновництва, воно в Росії, очевидно, тотально скорумповане, і це пов'язано також із силовими структурами, очевидно, про це говорять російські засоби масової інформації, і самі представники російського керівництва, що я тут не роблю ніяких відкриттів, що можна буде співпрацювати із президентом також. Так що це з одного боку вплив Путіна, так, а з іншого боку підпис Медведєва говорить представникам ФСБ не бійтеся, ми і без Путіна прекрасно проживемо.
Дякую. Це була думка московського політичного глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. А ми зараз подивимося, як виглядають справи в Україні. Адже розширення повноважень ФСБ Росії в справі профілактики злочинів є, як кажуть, нормальним кроком, який має допомогти Росії в боротьбі з тероризмом на Північному Кавказі. І так вважає колишній заступник голови СБУ, а нині член виконкому опозиційного комітету захисту України Олександр Скипальський. Водночас він називає закономірною стурбованість правозахисників таким нововведенням. В розмові з генералом Скипальським моя колега Мар'яна Драч також поцікавилася, чи варто Україні йти російським шляхом, розширюючи повноваження для своєї спецслужби. І ось що вона почула у відповідь.
Дивлячись, як будуть розгортатися події в самій Україні, на жаль, на сьогодні Служба безпеки дещо односторонньо розглядає питання національних інтересів, тому що порушується Конституція, наприклад, от в продовженні договору оренди Чорноморського флоту, деякі інші дії, а СБУ як орган, який не повинен стояти осторонь цих подій, вона займає угодовську позицію.
На це можна відповісти, що тут вже нічого не поробиш, бо є закон про флот. А як ви оцінюєте українську законодавчу базу для СБУ?
Україна, на мій погляд, має нормальне законодавство, в тому числі Україна має право проведення досудового дізнання, слідства у питаннях, які відносяться до компетенції. Навіть в умовах сьогоднішніх може в чомусь і забагато, наприклад, таку статтю, як контрабанда, щоб не кидала тінь і не спокушувала, значить, окремих керівників і співробітників, можна було віддати іншому правоохоронному органу. От тут, в Україні, є поле для вдосконалення.
Якщо порівняти нинішні можливості і повноваження ФСБ і СБУ, то в чому принципова різниця?
Не можна порівняти те, що не порівнюється. І я вам скажу на прикладі. Десь місяця півтора тому до Києва приїздила делегація ФСБ. Очолювали цю делегацію, відповідно, мужі зрілі, генерал-полковник, генерал-лейтенанти з досвідом перебування на керівних посадах 10 і більше років. Це акули своєї роботи. І напроти них Хорошковський посадив своїх ставленників, таких, які хто місяць, хто півроку, прийшов, не маючи досвіду, і після півгодини дискусії, розмови, росіяни почали розповідати, а наші почали конспектувати. Так що рівень підготовки СБУ і рівень підготовки ФСБ порівнювати не можна. СБУ 10 разів слабкіша і менш підготовлена і досвідченіша порівняно із ФСБ.
Так вважає генерал Олександр Скипальський, член виконкому офіційно-опозиційного комітету захисту України, в інтерв'ю радіо «Свобода». А ми також запитали перехожих на вулицях Києва, чи, на вашу думку, варто Україні повторювати досвід Росії і розширювати повноваження СБУ. Ось що ми почули.
Не потрібно цього робити, але тих засобів, які я зараз служу безпеки країни, цілком достатньо для того, щоб зберігати державні українські інтереси.
Ні, свобода права людини взагалі повністю буде відсутня. Цитаційні і всілякі права. Так що це повернення до тоталітаризму.
Повноваження в рамках, там, як так зупиняти на вулиці, перевіряти. Так. Я проти такого.
Ні, я вважаю, що ні, це не демократично. Для нас це не характерно.
Ні.
Ні, зовсім ми позаблокова держава і проблема тероризму гостро не стоїть. Ми не конфлікт.
Я да. Треба, щоб Служба безпеки була завжди на вищому рівні, ніж вона є зараз. Тому що безпека України – це одне з найголовнішого, що має бути.
Не треба їм додавати повноважень, бо їх і так забагато.
Ось такими були відповіді перехожих Києва. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нас у передачі. В Україні розквіт чорного ринку партій.
Потребує достатніх коштів для того, щоб створити партію на продаж. У середньому виходить близько 40-55 тисяч доларів. Продають по 150, продають по 200.
Чи замислюєтесь ви над тим, якої якості купуєте побутову техніку?
Навіть купуючи за кілька тисяч або десятків.
Навіть купуючи за кілька тисяч або десятків тисяч складні якісні побутові прилади, але зекономивши на кабелях чи розетках, наше життя знову в небезпеці.
Життя опять-таки підвергається опасності.
А після цієї передачі ваша свобода на таку тему.
Підбити підсумки візиту патріарха Російської православної церкви Кирила до України. Ми запросили до студії експертів Людмилу Филипович, виконавчого директора Центру релігієзнавства, і отця Миколая Данилевича, протоієрея, секретаря відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату.
Це, на мій погляд, більш візит історичний, але він пастирсько-місіонерський. Саме через що були вибрані саме такі місця, таке спілкування?
На мою думку, жодна із таких горячих точок і горячих проблем і тем для обговорення, на що чекають українці, не була піднята.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 11 хвилин, а продовження теми Зараз Російська Православна Церква заявила про свій намір впливати на економіку України. Про це йшлося сьогодні на засіданні експертної ради, скликаній за ініціативою патріарха Російської Православної Церкви Кирила, який напередодні побував в Україні і в Києві. Учасники ради назвали найбільш прийнятною для України економічну модель, створену на засадах ідеології російського православ'я та її інтеграції до російської економіки. Інші ж експерти вважають втручання російської церкви до економічних питань неефективним і навіть небезпечним. А про це більше Євген Солонина.
До світової фінансової кризи призвела втрата духовності європейським суспільством, а отже православна ідеологія має стати основою для економічного відродження. Ця теза була лейтмотивом експертної ради «Економіка та етика» при патріархові Російської православної церкви Кирилі. Голова синодального відділу Російської православної церкви отець Всеволод Чаплін вважає, що в цих умовах православні країни мають об'єднати зусилля і запропонувати світові нову економічну модель.
Церква завжди мала свою думку про економіку. Церква – це потужна сполучна ланка між українським, російським та іншими народами, які становлять світ православ'я Русі. Ми маємо сказати своє слово на світовому рівні. Цінності нашої цивілізації мають бути чітко сформульовані та запропоновані світові як один із варіантів подолання кризи.
Складники так званої православної економічної моделі озвучив відповідальний секретар експертної ради при патріархові Кирилі Павло Шашкін.
Виділення особливого уваги значенню людського капіталу.
Відродження поваги до праці, рівноправ'я Росії та України у євразійській інтеграційній моделі, спільна валютно-фінансова система, центром нової економічної ідеології, як і в давнину, має стати Київ. І він не повинен поступатися пальмою першості Москві.
Возродити і не уступати пальмою першості Москві.
Духовенство дійсно може позитивно впливати на економіку, наприклад, переконувати представників бізнесу платити податки та дбати про робітників. Проте Російська Православна Церква реалізувати такі ініціативи не готова, відзначає директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський.
Я не думаю, що церква, яка має великий шлейф, не зовсім чисто політичного життя, може бути ставою для якогось економічної співпраці. Сам патріарх Кирил свого часу був причетний до афер з продажем алкоголю, тютюну. Час від часу митрополит Володимир звертається там до російських діячів, причетних до нафти, щоб вони зі знижками продавали певним діячам українським. Економіка має розвиватися за законами економіки. Церква, якщо вона буде занадто активно займатися цим, вона втратить свою дуже пастирську функцію.
Економічні пропозиції, висловлені на експертній раді Російської православної церкви, в Україні не будуть ефективними, пояснює економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Росія, Україна, Білорусь, для них некоректно мати єдину монетарну політику. Водночас давати доступ до ринку, знімати обмеження. Я вважаю, що обмежуватись лише православним світом недоцільно.
Небезпечним вважають втручання Російської православної церкви до економіки й інші українські економісти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Експерти констатують, що новий закон про місцеві вибори призвів до активізації продажу в Україні партій. Партії та їхні осередки, яким на момент виборів виповниться менше року, а також політичні блоки, брати участь у виборах не зможуть. За партію з соліднішим віком, охочим брати участь у передвиборчих перегонах доведеться викласти від 150 тисяч до мільйона доларів. Такі дані навели експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода. Пропозиції «Продам, куплю партію» з контактними телефонами і цінами можна навіть без перешкод знайти в мережі інтернет. Експерти ж кажуть, що для тих, кому вся партія не по кишені, продаватимуть навіть місце у списку висуванців. Подробиці дізнаємося від Валентини Аксьонової.
Якщо ви збираєтесь купити політичну партію, ми допоможемо вам. Пропонуємо політичну партію з відмінними документами та історією. Такими оголошеннями нині майорить інтернет. Ціни високі, адже сама реєстрація партії продавцям обійшлася в копійку, говорить політолог Віталій Кулик.
Потребує достатніх коштів для того, щоб створити партію на продаж. В середньому виходить близько 40-55 тисяч доларів. Продають по 150, продають по 200. Але для того, щоб створити партію, необхідно мати 65.
партій.
Тому, наголошує експерт, налагодженого легального ринку продажу партій, як такого в Україні немає. Ринок є нестійким і формується від виборів до виборів. Про те, що ринок партій напередодні виборів у місцеві ради активізується, говорить колишній голова Комітету виборців України, а тепер вже член партії «Єдиний центр» Олег Попов.
Корупційний політичний ринок зараз розквіт, і трансферів вже зроблено на кілька мільйонів доларів. Раптово пара десятків партій змінилися повністю керівники, назви, статути і взагалі все.
Один з яскравих прикладів блискавичної зміни назви керівника і статуту спостерігався у партії «Нова Україна», яка була зареєстрована ще 14 березня 2005 року. Міністерство юстиції України повідомило, що назву партію змінено на «Удар», а її новим лідером став Віталій Кличко, який є лідером політичного блоку свого імені. Згідно закону, висуватися від політичних блоків кандидати права не мають, а брати участь у місцевих виборах від політичної партії, якій вже 5 років, Кличко зможе без проблем. Тим, кому партія не по кишені, але амбіції великі, половину місць у своїх списках пропонує партія «Єдиний центр». З закликами приєднатися до партії, аби балотуватися за її списками, виступив новий член цієї політичної сили Олег Попов. За його словами, «Єдиний центр» пропонує стати майданчиком потрапляння до влади найкращим прогресивним представникам громад. Політолог Віталій Кулик говорить, що нині дрібні партії будуть активно пропонувати місця у своїх списках без вступу у партію, адже це дозволяє закон, і це буде менше коштувати, ніж купівля партії.
Ходять чутки про те, що партії сконцентрувалися саме на продажу висунення. Формальні конференції, формальні протоколи, лише наявність печатки, дають можливість робити кілька тисяч доларів чи гривень.
Політолог Сергій Таран вважає спробу «Єдиного центру» заманити до себе сильних кандидатів рятівною для цієї партії.
Якщо представник цієї громади впливовий і сильний, він може виграти, причому абсолютно незалежно, від якої партії він балотується.
Адже, на думку політолога, чисельні опитування показують, що виборці не довіряють або довіряють людям, але зовсім не довіряють партіям на загал. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Чи замислювалися ви над тим, якої якості купуєте побутову техніку? Експерти Укртесту закликають українців не купувати цю техніку на базарах і звертати увагу на якість розеток і подовжувачів. За результатами випробувань електроприладів, придбаних в київських торговельних мережах, ними виявлена низка одиниць неякісної продукції, використання якої може бути небезпечним для життя і здоров'я споживача. На прес-конференції «Якісна побутова техніка. Безпека нашого житла» заступник генерального директора «Укрметростандарту» Віктор Ример висловив думку, що через недосконале українське законодавство з часом ситуація тільки погіршиться. Анастасія Москвичова збирала аргументи фахівців на цю тему.
Тільки за минулий рік Науково-дослідний інститут пожежної безпеки зафіксував понад 10 тисяч пожеж через несправну побутову техніку. І якщо до купівлі чогось відносно дорогого, наприклад, холодильника чи пральної машинки, український споживач ставиться відповідально, намагаючись вибрати якісний товар, то різний дріб'язок, як то адаптери до розеток чи подовжувачі, він купує де-небудь на базарах чи у кіосках, не звертаючи увагу на якість такої продукції, зауважує Анатолій Гіндікін, керівник науково-технічного центру Укртесту.
Навіть купуючи за кілька тисяч або десятків тисяч складні якісні побутові прилади відомих виробників, але зекономивши на кабелях чи розетках, ми всю роботу виробників, нашу роботу і, власне, гроші споживача все множимо на нуль, і наше життя знову в небезпеці.
Перед покупкою найперше слід звертати увагу на наявність сертифікату, що засвідчує відповідність якості товару до українських та міжнародних стандартів, говорить Гіндікін. Крім того, за його словами, на будь-якому пристрої повинно бути маркування фірми-виробника, а також інструкція українською та російською мовою. Якщо чогось зі згаданого вище у продавця немає, то краще від покупки утриматись, радить експерт.
Зараз Кабінетом міністрів спільно з адміністрацією президента розробляються відповідні законопроекти, і ми вважаємо, що тільки після того, як ці законопроекти будуть ухвалені, буде встановлена відповідальність постачальників та встановлений нагляд за продукцією на українському ринку.
Сьогодні в Україні нереально втілити європейські стандарти, вважає заступник генерального директора «Укрметертестстандарту» Віктор Ример. На його думку, причиною цього є слабка законодавча база. Однак і до тих проєктів законів, що наразі готуються, потрібно вносити зміни, зазначає заступник директора «Укрстандарту». Відповідно до них, керувати наглядом за дотриманням стандартів будуть різні відомства, а це тільки спричинить розпорошення повноважень, вважає Віктор Ример. За його словами, «Укрстандарт» готовий до співпраці щодо покращення згаданих законопроєктів і навіть звернувся із відповідною пропозицією до президента, Кабінету міністрів та представників усіх фракцій Верховної Ради. Однак відповіді поки що не отримав. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Повтор передачі «Ваша свобода» одразу після випуску новин. А ви слухали «Свободу сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої програми продовжує.
Новини Радіо «Свобода».
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Перший транш кредиту від Міжнародного валютного фонду нададуть Україні вже сьогодні. Гідрометцентр прогнозує, що температура в Україні може зрости до 42 градусів Цельсія. Щодо вибуху в храмі в Запоріжжі політичну версію не розглядають. У Москві попередили спробу захоплення пасажирського літака. Тепер про ці та про інші події детальніше. Міжнародний валютний фонд надасть перший транш нового кредиту, ухваленого вчора для України, вже сьогодні, повідомив голова місії МВФ в Україні Танос Арванітіс під час телеконференції. Постійний представник МВФ Україні Макс Альєр уточнив, що другий транш може бути наданий після першого перегляду виконання програми «Стендбай», який проведуть у жовтні-листопаді цього року. Тим часом опозиційний уряд заявив, що українська влада, мовляв, використає кредит від Міжнародного валютного фонду для корупційних розрахунків із компанією «Росукренерго» і в зв'язку з цим закликав МВФ не надавати Україні кредиту. У відповідь в адміністрації президента заступник голови Ганна Герман заявила, що вважає таку заяву лідера БЮТ Юлії Тимошенко антинародною і антидержавною. А прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Кабінет міністрів не планує проводити другого етапу підвищення тарифів на газ для населення. За його словами, меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом такого пункту не містить. Але, додав прем'єр, коригування тарифів у регіонах України все ж відбуватиметься після створення Національної комісії з регулювання тарифів. До інших подій. Керівник «Укргідромедцентру» Микола Кульбіда прогнозує, що в серпні на більшості території України можливе зростання максимальної температури до найбільшої цього року близько 40-42 градусів. Виняток, за його словами, становитимуть західні області. Спека, за його словами, збережеться в Україні до середини серпня. Кульбіда також висловив припущення, що найближчими роками збільшиться тенденція до виникнення повеней у Карпатському регіоні України. Міліція розглядає кілька версій вчорашнього вибуху у храмі в Запоріжжі, серед яких теракт, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Дмитро Андреєв. Тим часом прокуратура з Запорізької області заявила, що не вбачає політичних мотивів. В організації вчорашнього вибуху у Свято-Покровському храмі Української православної церкви Московського патріархату в Запоріжжі. А президент Віктор Янукович заявив, що вибух у Запоріжжі треба розслідувати якнайшвидше. На Прикарпатті вшановують пам'ять митрополита Андрея Шептицького. 145-річчя від дня його народження відзначають науковою конференцією в обласній просвіті та тематичною виставкою в музеї визвольних змагань Карпатського краю. На Дніпропетровщині тим часом сьогодні почалися заходи на вшанування 330-річчя з дня смерті кошового отамана війська Запорозького низового Івана Сірка. Заходи відбуваються в селі Капулівка Нікопольського району на могилі кошового. Офіційні заходи і святкування заплановані на суботу.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Берегова охорона прикордонної поліції Грузії затримала судно під українським прапором за вхід до акваторії Абхазського регіону без узгодження з грузинською владою. Серед членів екіпажу судна один громадянин Росії, капітан, і 12 членів екіпажу громадян Росії. Судно затримали за порушення грузинського закону, який забороняє вхід до окупованих територій. Грузія вважає свої сепаратистські регіони Абхазії і Південну Осетію регіонами, окупованими Росією. У московському аеропорту Домодєдово відвернена спроба захоплення пасажирського літака. За повідомленнями, чоловік, який летів рейсом із мінеральних вод на Кавказі до Москви, загрожував екіпажеві та іншим пасажирам. Які були вимоги, нападника не уточнюють. Чільний пакистанський дипломат висловив розчарування у Лондоні заявою прем'єр-міністра Великої Британії Дейвіда Камерона, який напередодні розпочав свій візит до Індії з попередження щодо до Пакистану, щоб той не заохочував експорт тероризму. Також МЗС Пакистану надіслав запит через свого посла у Кабулі з приводу роз'яснень щодо заяв президента Афганістану у зв'язку з попередніми заявами Хаміда Карзая про необхідність завдавати ударів по базах терористів поза межами Афганістану. Це були новини. Далі в записі передача.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі ваша свобода. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні попросимо спільно підбити підсумки візиту патріарха Російської православної церкви Кирила до України. І для цього ми запросили до студії експертів. Людмилу Филипович, виконавчого директора Центру релігієзнавства. Дякуємо і вітаємо вас.
Доброго дня.
І отця Миколая Данилевича, протоиерея, секретаря відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату. Дякую вам.
Доброго дня.
Шановні наші, свої запитання можете ставити за номером телефону 490-2905, 490-2905, якщо ви у Києві, якщо поза межами столиці, додавайте ще 044. Отож, завершився візит патріарха Російської православної церкви. Протягом 9 днів патріарх зустрічався з вищим керівництвом країни, з вірянами, священниками Української православної церкви, що у єднанні з Московським патріархатом, з колективами великих українських підприємств, з молоддю. Масштаб спілкування спонукав вже багатьох назвати цей візит історичним і політичним. Чи поділяєте ви цю думку? Пані Людмило, з вашого дозволу я спочатку запитаю отця Миколая.
Я хотів би сказати, що це більше був візит, на наш погляд, певним чином, звичайно, він є історичним, але це візит пастирський, це візит ознайомчий з українським суспільством. Саме через це він зустрічався і з молоддю в Іонінському монастирі, і взагалі в інших місцях, і в Дніпропетровську, і в Одесі, і з інтелігенцією, і також із політиками. І це, на мій погляд, більш візит історичний, але він пастирсько-місіонерський. Саме через що були вибрані саме такі місця, таке спілкування. Звичайно, були зустрічі з політиками, але вони не займали чільної такої ролі в чільного місця в цьому візиті.
Скажіть, будь ласка, чому патріарх не їздив на Західну Україну?
Тому що він там був вже минулого року, це перше. А по-друге, те, що Західноукраїнський єпархій він ще буде відвідувати протягом наступних років. Після минулорічного візиту він заявив, що він буде відвідувати Україну кожного року, причому постійно, скажімо, 2-3 єпархії, і закінчувати завжди Києвом 28 числа, де буде святкувати День Хрещення Київської Русі. Тобто в нас є біля 60 єпархій, і, в принципі, інші єпархії на черзі.
Пані Філіпович, що ви думаєте щодо такої оцінки історичний і політичний візит?
Ну, я думаю, що без сумніву. Перша мета, яку перед собою поставив патріарх, це відвідати єпархії, церкви, поспілкуватися із своїми вірянами. І я думаю, що він мети досягнув, оскільки та програма, яка була задекларована як програма візиту, вона виконана і навіть, думаю, перевиконана. Тому що там були деякі зустрічі, які не були заплановані. Я думаю, що вірян вони отримали абсолютно потужний такий меседж, свідоцтво про те, що патріарх і надалі буде опікуватися духовними потребами вірян цієї церкви. Але мені здається, що багато проблем ще залишилося нерозв'язаними, і, зокрема, те, що стосується розділеності або кризи українського православ'я. Тобто, на мою думку, жодна із таких гарячих точок і гарячих проблем і тем для обговорення, на що чекають українці, не була піднята.
Які саме теми?
Ну, перш за все, це криза українського православ'я. Для того, щоб розв'язати цю проблему, я розумію, що патріарх, напевно, хотів би допомогти як миротворець в цій справі. Треба було би вислухати не лише тільки своїх віруючих, а й ті, які представляють якісь альтернативні думки, зокрема, віруючих Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви. Таких зустрічей не відбулося, і на заклик, які робилося перед приїздом до нього з боку цих церков, патріарх поки що, як то кажуть, тримає певну паузу.
Отче Миколаю, що чи справді можлива така зустріч? Тому що є певні канони, як завжди ви пояснюєте, але з точки зору того, що говорила пані Філіпович, проглядається і ця необхідність.
Ну, ви знаєте, перш за все, я хотів би сказати, що коли патріарх мав їхати до України, то на зустрічі з журналістами українськими перед візитом він сказав, що я хочу приїхати, помолитися, подивитися, взагалі, чим живе Україна і так далі. Тобто він з самого початку не ставив якихось завдань, щоб одразу зустрічатися, вирішувати це питання. Тобто, тому що питання надто складне, і вирішувати його так на швидкоруч було б неправильним. Взагалі, позитивною ознакою візиту, одним з позитивних результатів, я вважаю те, що було прийняте звернення, хоч його критикують, але звернення РПЦ до людей, які перебувають в розділенні, до УПЦ Київського рехату, до АПЦ. І незважаючи на те, що це звернення критикується дуже сильно, але разом з тим це звернення написано в таких, я би сказав, ліберальних висловах, в більш таких прихильних. Ви знаєте, коли буває розділення в церкві, от за 2000-літню історію, було так, що завжди в церкві титульній, звідки, від якої відділилася інша частина, бувають як мінімум дві частини людей, два групування, які дивляться по-різному на методи прийняття розкольників чи людей в розділенні в церкву. Це так звані прихильні акривії, тобто точного такого буквального, скажімо, виконання канонів, і прихильники так званої економії, тобто такого поблажливого ставлення, снісходительного ставлення до розкольників. Відповідно, зараз в цьому зверненні і взагалі в політиці Московського рехату, на мій погляд, спостерігається саме ось таке більш такий ліберальний підхід, тобто в хорошому смислі цього слова поблажливий. От все-таки зараз, раніше не було таких звернень, зараз ми звертаємося до них, і це крок. Далі, можливо, будуть зустрічі, правда, не на рівні предстоятелів, але на рівні комісій представників.
Чи говорилося щось прямо конкретно щодо поновлення цього так званого, ви його так називаєте, ми хочемо сказати діалогу, а ви кажете підготовки до діалогу між українським Київським патріархатом і Московським патріархатом?
Розумієте, це не є початок, це є вже певне продовження, тому що початок у нас вже стався минулого року, 2 жовтня, як ви пам'ятаєте, зараз це звернення до них, от, але, як я вже сказав, в таких нормальних висловах, я думаю, що починаючи, скажімо, з іншого, як кажуть, політичного сезону, скажімо, починаючи з вересня, жовтня місяця, я думаю, у нас підуть знову ж зустрічі, тому що у нас УПЦ, МП наша, веде паралельно діалог з УПЦ Київського патріархату і паралельно з УАПЦ, автокефальної церкви. У нас вже була зустріч з Київським патріархатом, надіюсь, найближчим часом буде з автокефальною, так, щоб, скажімо, відбувався певний паритет, щоб не було образ і між ними, і щоб ми могли якось так комплексно підходити до вирішення цих питань.
Пані Філіпович, от на думку аналітика, експерта, як вплинув візит патріарха Кирила на подовження чи розвиток цього діалогу?
Ну, він сам же ж діалог не вів, про що нам сказав отець Миколай.
Але він говорив із священниками, із керівництвом Московського патріархату і висловлював свою позицію. В зверненні ми якось її відображення побачили.
Фактично задана генеральна лінія, тобто по якій можливі наступні кроки з боку Української православної церкви Московського патріархату. Тобто це достатньо відпрацьована і стара, так скажімо, модель. Тобто вона звучить уже десь років 12-15, коли пропонують тим, які нібито знаходяться в розколі, приєднатися через покаяння до цієї церкви. Але 15 років українська спільнота демонструє, що вона не приймає запропонований варіант. Тобто для тих же самих розкольників не є прийнятним те, що пропонується з боку Української православної церкви Московського патріархату. Тому треба зважити на це. Якщо вони не йдуть так довго, те, що пропонується іншими, значить треба передивитися умови, на яких має відбутися це об'єднання. Тобто шляхом приєднання, такого приєднання, потім ніхто не обумовлює, наприклад, конкретні умови цього приєднання, чи буде перехрещення, чи буде пересвячення, як бути з тими єпархіями, які вже існують і в різних церквах. Тобто це буде певний паралелізм. Хто залишиться на єпархії керівником цієї єпархії? Тобто це дуже складні питання, які не вирішуються в закликах такого рівня, які прозвучали з боку патріарха Кирила. Я думаю, що це, без сумніву, перш за все, внутрішня українська православна проблема. Це мають між собою православні в Україні домовитися. Але, на жаль, ми поки що не бачимо позитивних кроків. А миротворче допомогти, якщо ми не здатні об'єднатися, да, або якось навчитися мирно жити, згодитися з тим, що є рідні, а є рідніше, давайте закличемо не тільки одну голову, давайте дві, три голови, є 15 автокефальних церков, я думаю, що 15 голів краще, ніж одна. І нехай нам поможуть з досвідом Вселенського православ'я, як це вирішується в інших країнах, щоб нарешті розв'язати цей вузол, який створювався такий продовжений час.
Чи можливе розширення ось на такому рівні розгляду цієї проблеми?
Тобто, щоб її винести на такий загальноправославний рівень. Ви знаєте, у нас, в принципі, вже так чи інакше, як апостол Павло говорить, що коли болить один член тіла, от, скажімо, там палець чи зуб, то страждає все тіло. Так само, так чи інакше, ми всі 15 православних церков помісних знають про цю проблему. От і в минулому, чи навіть, якщо не помиляюсь, позаминулому році було зібрання в Константинополі предстоятелів всіх церков, куди їздив і наш митрополит Володимир. Тобто про це знають. Але зараз, згідно з такими загальноправославними домовленостями, розділення всередині однієї церкви, це перш за все є справою однієї церкви, на випадку Московського патріархату, чи, скажімо, як Македонська церква Сербського патріархату, от, і так далі. От, і тому це на даний час, я вважаю, що це особиста справа якби наша, і тим більше саме, як от і ви наголосили, Людмила Олександрівна, це є питання УПЦ взагалі Української православної церкви. Мені приємно констатувати, що зараз ми вже мирно живемо. Тобто навіть ті протести, які були проти патріарха Кирила, вони були проти патріарха Кирила, а не проти УПЦ-МП, не проти українців всередині. Тобто проти зовнішньої сили. Вибачте, як священник УПЦ-МП, це кажу, але приємно, що всередині вже є певна толерантність. І це є шлях до продовження того діалогу, який розпочався набагато раніше.
Так, експерти вже розділяють, як то кажуть, загальну генеральну лінію, яку проводить церква. І ми бачимо окремі єпархії, які мають свої специфічні абсолютно політики всередині. Це стосується, скажімо, південних і східних єпархій. І ми розуміємо, що, можливо, часто цілі або завдання цих єпархій дуже вирізняються від того, як вони представлені на Заході або центрі України.
Ви слухаєте «Вашу свободу» у студії експерти Людмила Филипович і отець Миколай Данилевич, який представляє Українську православну церкву Московського патріархату, і є наш слухач, який терпляче дочекався можливості поставити запитання. Будь ласка.
Доброго дня.
Прошу.
Доброго дня.
Доброго
дня.
Так, так.
Кажіть. Ви в ефірі.
Доброго дня всім студії. Перше, ніж задати питання двом гостям студії, я хочу сказати свою думку відносно приїзду патріарха Кирила. На мій погляд, і я так думаю, на погляд всіх думаючих українців, це чисто політичний приїзд. От. А потім уже все інше, що говорили гості студії. От. І в зв'язку з цим питання, от вибух в церкві в Запоріжжя, як ви оцінюєте, і на вашу думку, чи це не зв'язано з тим, що просто люди, як то кажуть, протестують проти отакого, можливо, приїзду, тому що він, в принципі, він, на мою думку, він, як то кажуть, накалив дуже наші, як то кажуть, відносини. Дякую.
Дякуємо вам за це питання. От вибух, наскільки я знаю, на цей момент там розглядають побутові версії, але гості можуть сказати свою думку.
Зі своєї сторони я не можу повністю коментувати цю інформацію, цю подію, тому що я не володію повністю інформацією. Згідно на основі тих даних, які я маю, це дійсно також побутові речі, і вони, перш за все, коли тільки це з'явилося, ніяким чином ми не розглядаємо це як реакцію на приїзд патріарха. Незважаючи тому, що це була б надто категорична реакція на приїзд патріарха.
Я теж солідарна з отцем і думаю, що це просто-напросто якісь такі внутрішні там розборки, не церковні.
У цій студії вже прозвучала ось така теза про те, що поділ українського православ'я на Українську православну церкву Московського патріархату, Українську православну церкву Київського патріархату, автокефальну церкву. Це є внутрішня проблема. Також прозвучала думка про те, що українці толерантно ставляться вже до цього поділу, і навіть те, що були протести, то ці протести були проти приїзду патріарха Московської церкви, але не проти Української православної церкви Московського патріархату. Багато експертів кажуть, що величезне значення у цій толерантності належить патріарху Володимиру. Але що ми побачили? Що патріарх Кирил, коли приїхав до України, то він зустрічався із вищим керівництвом України, із президентом без Володимира, і проводив зустрічі у багатьох колективах, зустрічався з вірянами і навіть священниками Московського патріархату так само без Володимира. І це питання багатьох насторожує. Чи не думаєте, чи не розглядаєте ви це як момент, коли російська церква прагне перебрати на себе повноваження керувати Московським патріархатом всередині України?
Ми б не стали так розцінювати. Чому? Тому що блаженніший митрополит Володимир вже є людиною такою з досить, скажімо, не таким вже міцним здоров'ям, і він по протоколу зустрів патріарха в Одесі був з ним майже скрізь. Потім, звичайно, людині потрібно трошки відпочити, тому віці він вже в Дніпропетровську його не супроводжував. Окрім того, були, скажімо, зустрічі з Литвином, так, дійсно, блаженніше там не було, тому що там не піднімалися якихось таких важливих питань. З Азаровим, з прем'єр-міністром, блаженніший митрополит Володимир був присутній на цій зустрічі. Дійсно, він не був присутній також в Криму на зустрічі з Януковичем. Це була приватна така особа, бесіда. І зараз я би, скажімо, слухи є, але розуміти слухи слухами, я би не став так драматизувати ситуацію. І знаючи, скажімо, якби ситуацію зсередини, вважаю, що таких підстав, скажімо, хвилюватися цим, таких серйозних поки що немає. І надії, що не буде. Тим більше, що, ви знаєте, патріарх Кирил в кінці 28 числа, вчора, після завершення богослужіння, сказав в своїй проповіді буквально ось такі слова. Я зачитаю. От, що тут дехто вважає, що, мовляв, ми хочемо, приїжджаємо так часто в Україну, я трошки так вільно передаю, що ми хочемо, що я хочу обмежити якусь самостійність Української православної церкви чи авторитет її предстоятеля. І він каже, що, цитую, церква ніколи не відступається від своїх слов. І коли устами помісного собору був підтверджений статус самостійний в своєму управлінні Української православної церкви з правами широкої автономії, то підтверджався він не для того, щоб його відмінити. Слово церкви – це золото, як і слово архієрея – золото. Тобто, ясно і недвусмисленно. І так само він поклав край отим розмовам, що він може прийняти титул московський і київський всієї Росії, розумієте? Це навіть еклезіологічно неправильно, тому що я б не зараз з огляду на мало часу не буду це все пояснювати. Ці питання зняті.
Я би хотіла уточнити, що українці, якщо протестують, то не проти патріарха, а проти політики, яку проводить патріарх. І я думаю, що його приїзди в Україну – це набуття і ним певного досвіду спілкування із українцями.
Проти якої політики? Поширення теорії руського міра?
Так, я думаю, що всі про це знають. І ясно,
теза
що
про те, що одна вітчизна.
Так, єдина там, як то кажуть, нація, єдиний народ і таке інше. І ясно, що в ході цього знайомлення патріарх може звершувати і звершує помилки. Ми дуже сподіваємося, що він винесе певні уроки від спілкування із українською спільнотою, з українськими віруючими. Але є в мене таке враження, що його, знаєте, ніби штучно просто-напросто обмежують для спілкування із всією Україною. Тобто він бачить лише тільки
хто? Те, що ви маєте на увазі?
Тільки те, що йому показують, він чує тільки те, що йому говорять. Ясно, що воно проходить якесь певне сито. Ну, ти ж навіть Міністерство внутрішніх справ, самі ж віруючи Української православної церкви Московського патріархату, залишилися незадоволеними тим, що не допустили людей до прямого спілкування із патріархом. Питання, правильно ви задаєте, хто?
Ми запитували правоохоронців.
Що
нам сказали, що їм повідомили, що про те, що є побоювання, вони бояться за життя і здоров'я патріарха, і тому стільки міліції побачили ми між вірянами і патріархом.
Так, давайте дочекаємося часу, коли патріарх Кирил приїде і не буде стільки охоронців, і не будуть українці боятися патріарха, і патріарх не буде боятися українців. Тому що поки що це виглядає саме так.
Отець Миколай.
Так, стосовно охорони, патріарх, напевно, єдиний з патріархів, з 15 патріархів, особа охороняє, мав в Російській Федерації, відповідно, в нього є, він п'ятий по протоколу після президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, Думи і так далі. Відповідно, коли він приїжджає за кордон, його також охороняють. Я згоджуюся з тим, що дійсно стосовно його охорони був перебор, вибачте, будь ласка, і це казав і Володимир Легойда, його голова інформаційного відділу, і ми так само, тому що ще аж занадто. Але це не вина патріарха, це вина тих служб. Тому що я бачив тих хлопців, їм важливо пустити менше людей, менше проблем. Розумієте, буде більше людей, буде збереться в храмі, більше проблем, розумієте, вони забезпечили свої, і вони трошки переборщили. Через що ми, в принципі, відкрито казали це і представникам російської сторони. Тепер щодо фільтрації інформації, яка поступає до патріарха. Патріарху дають інформацію самоостанню, і причому він саме просить, кажуть, не давайте мені інформацію, яка говорить все нормально, давайте мені проблеми. От, і в принципі, він був в курсі всіх тих і виступів, і принаймні всіх тих заяв Київського патріархату, які були. Тобто він все це прочитував, все йому, скажімо, в онлайн-режимі, наскільки дозволяв його графік, йому це давали. Тим більше, знаючи його особисто, він є людиною, яка хоче бачити, каже, от багато є шумів інформаційних, а буває в тих шумах і сигнали. І наше завдання розпізнати, є відрізнити шуми від сигналів.
Тобто є надія, що він прочитає і результати нашої сьогоднішньої передачі, і прочитав експертні оцінки, які ми давали, скажімо, там
звичайно,
в засобах масової
звичайно,
інформації.
Тому що по завершенню візиту, завжди так відбувається, коли підводяться певні підсумки цього візиту, і він обов'язково це все прочитує, продумує, аналізує і дає вказівки, як і, в принципі, кожен ефективний менеджер, кожен лідер, кожен патріарх дає вказівки на майбутнє, як це потрібно далі працювати.
Тому, що ж, будемо сподіватися, що він наблизиться до об'єктивності, в якій сьогодні перебуває Україна, і достатньо критично поставиться до багатьох там заяв, які були зроблені без знання повної картини.
Є ще одне надзвичайно важливе питання. Дивіться, патріарх, виступаючи на Володимирській гірці, патріарх Кирило закликав українців уникати нагнітання конфліктів. Буквально, даруйте. Але ми мали у Львові прецедент, коли, дякую за воду, коли там відбувався з'їзд молоді, георгійської молоді, як вона себе називає, і основною своєю метою вони кажуть поширення православних ідей. Але один із лідерів цієї організації, виступаючи на прес-конференції у Львові, заявив, що ми от бачимо, у Львові на вулицях відбувся щойно єврейський фестиваль, а завтра може бути масова різня. Я не знаю, чому він так сказав, але поєднання цих моментів у мене викликає велике занепокоєння. Як ви думаєте, пані Філіппо, що це відбувається?
Ну, напевно, це своєрідна стадія більш глибшого самоусвідомлення себе. І, напевно, знаєте, в свій час була висловлена дуже цікава думка, що той потенціал толерантності, який закладений був в нас ще в попередній епохи, він фактично на сьогодні вичерпався. І ми маємо сьогодні формувати новий тип толерантності. Не той, що був нам даний в рамках, скажімо, радянського спільного народу, це єдина спільність і так далі. Але і те, що сьогодні пропонують створюється як єдиний русський мір. Мені здається, воно теж не спрацює. Ми маємо враховувати, до речі, про це казав навіть сам патріарх, виступаючи в Одесі, про багатокультуральність сучасного світу. Але чомусь вважаю, що в цій багатокультуральності все-таки основом, от хребтом цієї культуральності може виступати лише тільки православ'я. І саме в російських шатах. Я не думаю, що львов'яни, проживаючи так довго поруч із вірменами, грузинами, асирійцями, євреями, поляками і іншими національностями, можливо, такої довгої історії не мали інші частини України, що вони підуть на якусь різанину, як ви сказали, або несприйняття цієї культури. Навпаки, мені здається, ми лише тільки приростаємо цим багатоманіттям, маємо гордитися, що у нас є можливість вільно розвиватися кожному.
Це виглядає як провокація і дискредитація самої ідеї православної.
Мені важко дійсно коментувати слова цього пана, тому що, судячи з назви і Слов'янської гвардії, можливо, швидше за все, це якісь такі крайні праві такі організації. Мені важко зараз сказати, я просто не володію інформацією, але дуже часто православ'я використовують в якихось політичних цілях, через що я вже її підкреслюю і ще раз скажу, що УПЦ МП засудила явище політичного православ'я, тобто хресні ходи проти НАТО. Це такі самі, от, скажімо, проповідь, скажімо, Євангелія з допомогою там ядерної боєголовки. Що вибачте, як це не дивно буде звучати, в Росії це звучить деколи, буває, розумієте? От і через що ці заяви Володимира Рогова, я думаю, що це з одного того самого, з тої самої опції.
Ну, якщо там слов'янське слово присутнє, то, повірте мені, це не українське. Тому що українці себе дуже чітко все-таки усвідомлюють в рамках українства. І навіть русинство, ви знаєте, розглядається як певна така альтернативна концепція.
Людмила Філіпович, виконавчий директор Центру релігієзнавства, і отець Миколай Данилевич, протоиерей, секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату, були в ефірі «Вашої свободи». У нас зараз розпочинається остання хвилина нашого ефіру. І тож, по кілька слів, головні підсумки візиту патріарха Кирила до України. Пані Філіппович.
Я думаю, що ми маємо вітати приїзд будь-яких духовних лідерів, тому що це піднімає авторитет України на міжнародному рівні. Я би так само раділа, якби приїхав Лама або, скажімо, Папа Римський новий, який обраний, і багато інших. Через то ми завжди кажемо велкам, милості просим, приїжджайте до нас, але при цьому ми маємо свою ейкумену і просили би ніяких інтервенцій в її середовище не робити.
Отець Миколай.
Патріарх – це такий наш предстоятель, він приїхав помолитися з нашою паствою. Приємно, що він не забуває про нас, приємно, що він думає про розділення, яке є в нас, але все в наших руках, і ми в Україні маємо перш за все, на кінець, підкреслюю, самі навести порядок в власному домі, в тому числі в церковному.
Дякую вам за цю розмову, це була ваша свобода. Ефір провела Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.